Čínu sužuje epidemie koronaviru COVID-19. Evropské země registrují několik desítek lidí nakažených virem. Přesto v médiích o novém koronaviru slyšíme denně. Je pokrytí koronaviru adekvátní situaci? V čem je mediální pokrytí epidemií obecně podstatné a v čem může naopak škodit? Zajímají média jen některé epidemie a jiné opomíjí? O tom budu dnes diskutovat s mými hosty. Ve studiu vítám doktora Jana Kinšla ze Státního zdravotního ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A docenta Jana Motala z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Je podle vás adekvátní, jak média o koronaviru dnes referují?
Tak já si troufnu říct, že od počátku byla epidemie komentována v médiích vcelku objektivně, hlavně s využitím odborníků, epidemiologů, infektologů, mikrobiologů. Na druhé straně tomu ale místy byl věnován zbytečně velký prostor a hlavně určité dramatické předěly nebo upoutávky. Já tomu do jisté míry rozumím, ať už veřejnost nebo i média jsou do určité míry třeba i vystresovaná z něčeho nového, neznámého, relativně rizikového, to je přirozená lidská vlastnost. Na druhou stranu, v tuto chvíli, kdy se jedná dominantně o záležitost Číny a v zásadě o jednotlivá onemocnění v evropském kontinentu, tak ta hlavní zpráva by měla být spíše asi o připravenosti, opatřeních nebo nějakých doporučeních, co dělat, a nikoli začínat s dramatickými čísly, kolik je nově nemocných, kolik nově zemřelo, a ještě k tomu taková podmanivá hudba, která je dramatickým předělem, což v řadě lidí o to víc zvyšuje obavy.
Podobnou otázku položím asi vám, ne tolik o adekvátnosti té situace, ale spíš, jestli byste zkusil popsat způsob nebo to rámování, kterým česká média o koronaviru referují.
Tak z mého pohledu je trošku těžké na to odpovídat, protože celá ta událost ještě neskončila a my jsme v mediálních studiích zvyklí analyzovat spíše věci, které už proběhly a jsou ukončené, a můžeme teda říct, jak se to celé vyvíjelo. Ale já jsem si udělal jenom takovou rychlou analýzu, než jsem přišel do studia, a v zásadě, když to srovnáme třeba s tím, jak se referuje o chřipce, tak samozřejmě je to větší téma. Větší téma ve smyslu počtu příspěvků. Mnohem výrazněji to dominuje v televizi, teda než tisku jako téma, což možná souvisí i s tím, co tady říkal kolega, že v té televizi je možné k tomu ještě dodávat nějaké emocionální obsahy nebo nějak podporovat tu emocionální vyznění. Celkově se dá říct, že ten koronavirus plní ty přední strany těch novin, nebo to patří mezi ty hlavní zprávy, mezi ty první zprávy, které jsou v televizi. Takže pokud bychom vyšli tady z těch statistických údajů, tak jednoznačně to je pro česká média dlouhodobě téma dne nebo dní, ve kterých se teď nacházíme. A pokud se budeme bavit o tom, jakým způsobem teda referují ta média, tak v tuto chvíli, když bychom se na to podívali, tak skutečně bych souhlasil s tím, že velký prostor poměrně je dávaný odborníkům. Ono taky těm médiím to zase jako nezbývá moc prostředku, koho jiného do toho studia zvát, protože přesně jak zaznělo, ono to není vlastně domácí událost. Pokud se budeme bavit o domácích událostech, tak jsou to především ta podezření, především nějaká očekávání nebo obavy. A pokud bych měl vybrat nějaká slova, která by charakterizovala to, jak se to v českých médiích objevuje, tak by to asi byla izolace, karanténa, evakuace. O tady tohle jsou asi ty hlavní momenty toho vyprávění o tom, co to vlastně je epidemie koronaviru. A někde v pozadí ještě tak jako bliká takové červené světýlko Čína, autoritativní režim, a jak nakládá teda s takovouhle situací.
Vy jste zmínil to téma chřipky. Často se právě říká, že je mnohem pravděpodobnější úmrtí na chřipku než na nový koronavirus. Zkusil byste porovnat, jakým způsobem se referuje o koronaviru a jakým způsobem se referuje o chřipce?
Možná bude pro někoho překvapivé, že vlastně ta chřipka není jako nějakým způsobem upozaděvána. Při té analýze bylo docela zajímavé, že velké množství článků ta témata spojuje. Ono to je asi i logické z hlediska toho, že jde o nějaká onemocnění, která mají třeba podobné symptomy a podobně. Nicméně to důležité je, že zvlášť v posledních dnech se v těch médiích, a to teda i v bulvárních, i v těch takzvaně seriózních, začalo objevovat to srovnávání, přímé srovnávání chřipka koronavirus, jaký je rozdíl teda v tom průběhu, ale i v té závažnosti nebo významnosti pro ten domácí kontext. Takže z tohoto hlediska si myslím, že to není tak, že by ta chřipka byla v médiích upozaděná, ale dostává se do těch zpráv spíš jako na stránky, které jsou mnohem dál v těch novinách a v pozdějších časech, třeba v Událostech nebo v těch hlavních relacích. Určitě to není ta hlavní zpráva dne, pokud teda zrovna se neobjeví číslo, kolik lidí zemřelo. Jo, to jsou vždycky věci, která média rádi zveřejňují vepředu, čísla, kolik lidí zemřelo, to každého zajímá.
Pane Kinčle, je podle vás adekvátní, jakým způsobem, v jaké míře se referuje právě o chřipce, možná i v kontextu té kauzy koronaviru?
Ano, já mám na věc podobný názor. V zásadě trošičku to vnímám, že problematika chřipky v médiích, našich médiích, mi přijde, že je trochu opomíjená. Jsem lékař, čili musím se vyjadřovat k té problematice závažnost, důsledky a v tuto chvíli skutečně bychom měli hodnotit ten problém, jaký aktuálně na daném území je v Evropě, aktuálně probíhá chřipková epidemie. To je věc, která prakticky každou zimu postihne mírný zeměpisný pás, čili na jednu stranu to není nic nečekaného, je to záležitost očekávaná, každoroční, a tedy z tohoto pohledu vlastně nepřímo je do jisté míry bagatelizována. A když se na to podíváme z druhého pohledu, tak v celé Evropě máme jednotky, maximálně desítky importovaných případů ke koronavirovému onemocnění, zatímco ke chřipce tady jsou statisíce, miliony nemocných. Když vezmeme jenom naši malou Českou republiku, tak k minulému pátku, protože máme týdenní data, tak k minulému pátku tady bylo 126 závažných onemocnění chřipkou, čili takových, u kterých bylo nutné intenzivní péče, a 23 osob z nich té chřipkové infekci podlehlo, a to včetně dětí. A v zásadě tato informace je marginální a v dané souvislosti by to i mělo být více o něch doporučeních. Co dělat, když už jsem nemocný, tedy o hygienických opatřeních z hlediska zábrany dalšího šíření, a pak co dělat léčebně, abych tedy zabránil nebo snížil pravděpodobnost komplikací nebo i toho úmrtí. Čili tento rozdíl vnímám.
Vy jste už trošku naznačil, že u toho koronaviru, respektive u zobrazování, o referování koronaviru, hraje roli i globální kontext nebo ten politicko-geografický kontext. Platí podle vás, že média referují raději o tom v uvozovkách exotickém viru, než o tom viru, který je právě náš, který přichází každou zimu?
Tam jsou dvě věci, které se v odpovědi na tu vaši otázku setkávají. Ta první věc je otázka blízkosti, což je z výzkumu vyplývá, že to je jedna z takzvaných zpravodajských hodnot. Zpravodajské hodnoty jsou empiricky zjištěné hodnoty, podle kterých se novináři rozhodují, když něco zobrazují nebo se to dostává do zpráv. Samozřejmě tady by se zdálo, že žádná blízkost není. Jak zaznělo, je to věc, která se nás vlastně zatím nedotýká nějakým zásadním způsobem. A ještě do toho teda intervenuje druhá věc, a to je, že média obecně nereferují tolik nebo podceňují, nebo nedostává se tam tolik prostoru pro nemoci chronické nebo něco, co je jakoby dlouhodobé, co probíhá. Já bych řekl něco, co je vlastně součástí té naší každodennosti. Tady zaznělo, že chřipková epidemie u nás přichází v podstatě každý rok. To znamená, to nějaké rutinní zpravodajství v tom smyslu, že je očekávatelné. A i pro toho diváka není vlastně ničím zvláštní, jakkoliv by vlastně mělo být i pro něho důležité. Kdežto ten koronavirus v Číně, ještě když to dáme do souvislosti s těmi předchozími událostmi, jako byl SARS a další, a ten SARS se v těch médiích často zmiňuje ve vztahu k tomu koronaviru, tak to je to, čemu my říkáme v mediálních studiích klíčová událost. To slovo klíčová událost označuje takovou událost, která nějak souzní s publikem v tom smyslu, že odpovídá na nějaké jeho, bych řekl, nějaké potřeby nebo nějaké vzorce, schémata, které si to publikum nese. A tady bych k tomu jenom podotknul, že my od 90. let v těch kulturálních studiích pozorujeme nástup něčeho, čemu se říká kultura strachu. Je to nějaký zájem o taková silná témata a silné události, které jakoby jsou na ploše obavy, které máme z civilizace a z její křehkosti jako lidé. Já bych to jenom demonstroval pár popkulturními odkazy. Za posledních let vzniklo několik filmů, které se týkají pandemii, nákaza Stevena Soderberga například, nebo Smrtící epidemie s Dustinem Hoffmanem z roku 1995 a mnohé další. Zrovna nedávno jsem v jednom časopise četl, že jedna z nejpopulárnějších deskových her je Pandemic. Jo, takže to je přesně to, že mnohem více než v uvozovkách banální chřipka, která ale ve výsledku má pro nás větší následky, ty diváky zajímá to vlastně strašidelné a do jisté míry i hrůziplné téma neznámého viru, na který není lék. Jo, to je něco, co se tam vlastně v těch médiích opakuje.
Jak vy vidíte exotický vir versus náš domácí vir.
Jak jsem i v předchozí otázce zmiňoval, takové ty neznámé, tajuplné, mysteriózní věci vyvolávají zájem, pozornost, ale i strach. A v tu chvíli na to, co je zcela běžné, tady nahlížím, jakože to vlastně se neděje, není problém, ale přitom je to mnohem závažnější. Něco podobného, pravda, z jiného soudku, ale je třeba onemocnění klíšťovou encefalitidou. My, Rakousko nebo střední Evropa obecně, je hyperendemická země. Česká republika má nejvyšší výskyt případů klíšťové encefalitidy v celé Evropské unii. Ale jak se na tuto věc nahlíží? Jako trápí to až tak moc někoho? Rakousko díky globálním kampaním už v 80. a 90. letech dosáhlo téměř 90% proočkovanosti a z čísel podobných jako u nás, tedy počtu případů, se dostali na zhruba kolem stovky ročně. My i díky jenom spíš menším kampaním horko těžko dosahujeme nějaké 20-25% proočkovanosti. Přitom rizikové území je celá Česká republika, to je více než 99% našeho území a také tady máme 600-800 v průměru případů ročně klíšťové encefalitidy. Čili další nemoc, na kterou se nahlíží jako na nějaký minimální problém a přitom jsme jedno z velmi postižených území. Pak tu máme řadu dalších onemocnění, které jsou spíše cestovatelského charakteru, tedy nemoci především v tropech a subtropech, ale my cestujeme čím dál více, čili si tuto nemoc můžeme velmi snadno přivést jako suvenýr z našich dovolených nebo pracovních cest. Případně obráceně může být na naše území importována cizinci z hlediska turistiky nebo pracovních cest. Takže zase tyto věci jsou relativně běžné. Malárie, horečky, deng je každoročně víc než 100 milionů případů na celém světě a ta pozornost je tomu věnována jak kdy. Většinou třeba, když se objeví epidemie nebo výskyty horečky eboli, tak opět vzhledem k vysoké smrtnosti dané nemoci je to zájem, ale to, že prakticky každoročně o kousek dále východněji na ostrově Madagaskar probíhá mor každoročně, tak v podstatě téměř nikdo neví.
Já jestli můžu doplnit, tam je důležité si uvědomit, že pro ta média jsou lákavé především ty zprávy, které jsou ve své podstatě jednoduché. Jo, je to nějaká jednoduchá katastrofa, jednoduše sdělitelná katastrofa, což u nejenom nemocí, ale jakýchkoliv událostí, které mají nějaký dlouhodobý průběh, jo, nebo jsou to třeba právě chronické onemocnění, nebo neustále se navracející epidemie, nebo právě ta klíšťová encefalitida, je velmi těžké vlastně v té logice mediální najít ten bod, který se dá podat jako ten headline, jako to, co půjde do těch zpráv. Když se podíváme třeba na to, jak se referuje o chřipce v současnosti, zjistíme, že ty momenty, kdy najednou byl nárůst těch zpráv třeba v tisku, byly ve chvíli, kdy se zveřejnilo nějaké číslo těch mrtvých a nebo případně, kdy došlo k nějakému třeba státnímu zásahu nebo nějakým způsobem se vyjádřil politik, že dojde k nějaký změně nějaký politiky. Takže tohle jsou věci, o kterých se snadněji referuje. A druhá věc je, že ta blízkost, o které jsme hovořili, ona není jedinou z těch hodnot. Jo. Těch hodnot je poměrně velké množství, podle kterých se rozhodují novináři a patří mezi ně rozsah, to už tady zaznělo, pokud by to bylo větší množství lidí, kteří by byli třeba hospitalizováni s klíšťovou encefalitidou a dobře se to zkomunikovalo. Věřím, že ta média by byla schopna to dostat do toho vysílání, ale mnohem důležitější je, že ten Madagaskar například, jak tady zaznělo, nebo nějaká odlehlá krajina, ve které probíhá v zásadě pro nás nepředstavitelná nemoc, nějak si nedokážeme spojit sami se sebou, není úplně tak zajímavé. Zajímavé je to, že Čína, která je v médiích velmi často, víme, že s ní máme nějaký obchodní styk, cestovní styk, tak je téma samo o sobě. Plus tam dochází k té spektakulární události, že uzavřeno město, a nejenom mě to připomnělo novelu Alberta Camuse Mor, že jo? To je přesně to, co ta média jako rádi ukážou a ty tam máte ty muže a ženy v bílých pláštích, kteří v těch uzavřených prostorách lidé umírají na ulicích. Tohle těžko může v té mediální logice tomu konkurovat v uvozovkách prostá chřipka, tedy naplněná ordinace.
Když mluvíte o té blízkosti, blízkost znamená taky případy nakažení u nás? Jak by o tomhle měly referovat média, respektive o podezřeních nakažení koronaviru? Měly by existovat třeba nějaké vnitřní mechanismy redakcí, jak postupovat u těch případů podezření toho viru?
Tak samozřejmě, že je vždycky dobré, když redakce má nějakým způsobem standardizovaný ten postup. A z hlediska té mediální etiky, když to takhle vezmu, tak asi to nejpodstatnější je, že média by se vždycky v takových situacích měla snažit těm divákům nebo tomu publiku předávat takové informace, aby za A věděli, co mají dělat. To znamená, aby byli seznámeni s těmi základními vzorci chování, které jsou žádoucí, aby ochránili sebe, své okolí nebo případně nepřenášeli dál tu nákazu. A druhá věc je, aby měli pocit, že nad svými životy mohou mít kontrolu. Tohle je hrozně důležitá věc, protože ve chvíli, kdy to zpravodajství nebo ta publicistika se dostane na úroveň právě toho vybuzování strachu nebo těch spektakulárních událostí, které nám ukazují něco nepředstavitelného, co vypadá jak z amerického filmu, tak ten člověk vlastně je v něm posilován ten pocit té rozkládající se civilizace, když to takhle řeknu. Jinými slovy, má pocit, že vědci bojují, hledají lék, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. A ono to tak není. My můžeme každý z nás dělat minimálně nějaké malé kroky, včetně té osobní hygieny a tak dále, které nám mohou pomoct předcházet buď vlastní nákaze nebo tomu rozšiřování. To v těch médiích se objevuje, ale není to samozřejmě tak akcentované, jako ti muži v těch bílých pláštích.
A jak vy byste referoval o případech podezřelých nákazou?
V podstatě konkrétní situace z našich luhů a hájů je ta, že na začátku byl velký zájem o to, co se děje, kolik máme podezření. Pak pozornost tomu v řádu dnů unikla a zdala se na takové standardní hladiny. A tento týden, kdy z nějakých mně neznámých důvodů patrně někdo vyhodnotil, že jeden případ v pardubické nemocnici je velmi pravděpodobný, nebo že už možná tady jeden případ je, tak to byla mediální smršť. X telefonátů jsem měl, jak to vypadá, co se děje, už tady je, případně jestli můžou večer zavolat, protože musí redakce v případě pozitivního potvrzení tedy okamžitě změnit program. Na všechny jsem samozřejmě musel reagovat, takže rozhodně oni nebudou ti, komu budu jakékoliv výsledky sdělovat, že to jsou zcela jiné postupy, které by se v této situaci dělaly, ale už jenom ta nervozita, jak třeba i jedna redakce asi musí být první, nebo každopádně musí okamžitě se tomu věnovat. A přitom na druhou stranu, pokud by jeden případ tady byl, v této situaci se pro běžného člověka prakticky vůbec nic nezmění. Bude se jednat o jeden omezený případ. Ano, bude tam nějaká izolační opatření kolem něj, ale stále se budou týkat jednotek, maximálně desítek lidí. Pro celý zbytek národa se vůbec nic nezmění.
A já jenom doplním, že z hlediska mediální logiky se bohužel právě mění úplně všechno. Proto i ta média, to řeknu trošku cynicky, jsou vlastně dost lačná potom, aby se konečně tady něco objevilo. Protože ta mediální logika vždycky směřuje k tomu tady a my. Jo, to je jakoby to klíčové, o co tady jde. Zná, pokud se objeví nějaký potvrzený případ, nejenom, že to bude dlouhodobá smršť mediální, ale vlastně bude to pro ta média úplně ta nejideálnější zpráva. Jo, je to tady, můžeme přinášet osobní příběhy těch lidí, té rodiny, můžeme prostě se mluvit s lékařem, můžeme oslovat všechny lékaře v té nemocnici. Máme jenom velké množství lidí, se kterými můžeme mluvit, velké množství obrázků, které si můžeme sami natočit a ne za ně platit agenturám. A tohle všechno pro ta média se řekně lákavé, takže on ten cynismus tam vlastně je, jo, v tom zpravodajství.
S doktorem Janem Kinčlem ze Státního zdravotního ústavu a docentem Janem Motalem z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně diskutujeme o tom, proč nás zajímají spíš tajemné exotické viry než chřipka, která každý rok v Evropě zabije velké množství lidí. Možná bych se podívala trošičku do historie. Vy jste už některé ty fenomény popsal, ale přece jenom našel byste z minulosti případ, kdy během epidemie média sehrála pozitivní roli a naopak na druhou stranu případ, kdy sehrála negativní roli, ať už kvůli opomenutí, které jste právě trochu popsal, nebo kvůli vyvolání paniky.
Určitě začněme pozitivním, tak na prvním místě bych zmínil třeba aktivní přístup britského investigativního novináře Briana Deera, který v sérii článků a přednášek odhalil podvod a dezinformace doktora Wakefielda týkající se autismu po očkování spalničkovou vakcínou. V podstatě o této věci se moc neví, o tom, co tento jeden konkrétní investigativní novinář dělal, ale díky jeho zapálení pro věc se daný podvod podařilo odhalit. To, co už následně se zásadě ví, tak pak ta publikace onoho doktora Wakefielda byla poprvé za existenci prestižního časopisu Lancet stažena. Toto nikdy ještě předtím nenastalo a i dotyčný lékař byl exkomunikován z řad britských lékařů, takže tam rozhodně média zahrála úžasnou roli a vedla k obrovskému přispění daného pochybení. Jak říci, k negativním věcem, no tak to je spíš o tom dramatičnu, jak už velmi bylo zmiňováno i mnou, i kolegou. Spíš asi musíme diskutovat nad tím na nějaké hraně etiky a co třeba už je za ní. Svým způsobem jeden příklad, ale trošičku jiný, mě napadá, ale všechno má společného s režimy, protože třeba v roce 1979 v České republice tady byla epidemie žloutenky typu A, taková ta infekční nemoc špinavých rukou. Jejímž vehikulem byly jahody z Polska kontaminované fekáliemi, které byly používány pro hnojení. Byly tam téměř 40 000 případů onemocnění. Až do nedávné minulosti to byla největší epidemie žloutenky typu A na světě. Před pár lety nás předstihla epidemie v Číně v miliardové populaci, takže v relativních číslech asi navždy vedeme. A tam díky režimu a daném systému se o dané nemoci prakticky nesmělo referovat. Čili jednalo se o něco úplně jiného, způsobem dezinformace, zpřátelená země, toto si nemůžeme dovolit, ale podotýkám, byl jiný režim.
To mě přivádí na moji další otázku. Jaký má smysl, aby evropská média psala o epidemích, které nás, jak jsme si řekli, bezprostředně neohrožují, protože celá řada těch epidemií se odehrává v režimech, kde není třeba úplně demokratické zřízení a právě vlády můžou mít tendenci ty informace zkreslovat nebo je nějakým způsobem zatajovat. Má proto smysl o tom referovat a vytvářet tak ten mezinárodní tlak?
No to si myslím, že má. Konec konců ono to je vidět i na tom současném případu toho koronaviru. V posledních dnech jsme třeba mohli číst příběh youtubera, který informoval o tom průběhu té nákazy nebo natáčel nějaká videa, který zmizel. Jo, to jsou věci, které ve chvíli, kdy se dostanou do těch západních médií, tak samozřejmě ten režim na to nějakým způsobem musí reagovat. Já se domnívám na základě toho, co o tom vím, že ten posun od té epidemie SARS, která ale teda už je hodně let jako dozadu, že jo, se nepletu 2002, 2003, když tak mě opravte, v současnosti ten režim k tomu nebo k těm informacím zastává poněkud odlišný postoj, jakkoliv se teda nedá opět říct, že by se to dalo srovnat vyloženě třeba se západními demokraciemi, kde ta svoboda
tisku. A čím se to třeba mění?
No právě já si myslím, že se to mimo jiné mění i tím jako tlakem té globální, mediální, ale teda i diplomatické a politické sféry. Jo. Musíme si uvědomit, že Čína má nějaké geopolitické zájmy a ona v té situaci, v jaké se nyní nachází, se samozřejmě snaží uplatňovat a jakékoliv poškození její značky na tom mezinárodním poli pro ní může znamenat ohrožení obchodních zájmů. Nemluvě o tom, že nemoc samotná je ohrožuje ekonomicky, to je samozřejmě nějaký důsledek epidemie vždycky, že to vede k nějakým ekonomickým výpadkům. Takže ona se s tím snaží nakládat jako racionálně, jakkoliv to je autoritářský režim.
Jak referovat o epidemiích, aby se zabránilo nějaké stigmatizaci určitého segmentu společnosti?
Ta stigmatizace je samozřejmě ohromný problém. Já bych se ale trošku ještě vrátil, protože to s tím souvisí k tomu, co jsem říkal na začátku a co bych rád ještě trošku rozvinul nebo doplnil. A to je to, co v současné sociologii, nejen ve vztahu k médií, autoři jako Anthony Giddens nebo Ulrich Beck popisují. A to je, že naše civilizace se dostala do tak... nebo celý svět, ta globální civilizace, myslím, se dostala do také situace, že je velmi komplexní a člověk jako jednotlivec vlastně nemá, když tak řeknu lidově, pod kontrolou celý svůj život. Že? Velké segmenty toho života jsou pod kontrolou státu, expertů nebo úplné náhody, jak to ten člověk vnímá. A tahle společnost je těmi lidmi vnímána jako velmi křehká. Jestli tomu tak je, nebo není, jestli je křehká, to nechám na úvaze každého posluchače. Faktem nicméně je, že historicky máme asi nejvíce nástrojů, jak čelit hrozbám, které nás ohrožují, takže tam je nějaký paradox. Nicméně tím, že ty nástroje jsou v rukou expertů, což považuji za správné a adekvátní, tak ale pro ty lidi jsou vlastně strašně tajemné ty nástroje. A najednou se dostáváme do otázek, jako je riziko, krize, strach, obava, anebo třeba ztráta důvěry. Jo, jenom zasnělo to očkování. To si myslím, že typicky zapadá sociologicky do tohoto fenoménu očkování, kolem něhož se objevují různé konspirační teorie. A ty konspirační teorie se ale už objevují i kolem toho koronaviru. Například byly publikovány i v českých médiích, v Blesku 30. ledna vyšla zpráva, která se tváří, že vlastně jenom informuje, ale v tom je vlastně nebezpečná a hovoří o potenciálně farmaceutické mafii, nebo dokonce, že šlo o biologickou zbraň. A je to sice rámované jakože podivuhodnost, ale dostalo se to do médií. Jo. Takže ten člověk žije ve velmi křehkém světě, který je globální, kde každé ráno se podívá z okna a vidí člověka, který vypadá jakože z Asie a říká si, nepřiletěl náhodou zrovna teďkom z nějaké oblasti, kde to je. Takže ta stigmatizace je velmi silné téma. Zažili jsme to i ve vztahu k uprchlické krizi nebo obecně k migraci, samozřejmě to je velké téma. A já si myslím, že ten novinář, když teda nějakou jednu praktickou věc, ten novinář by vždy měl rozlišovat onemocnění a osobu toho dotyčného. No, to platí třeba i pro psychické choroby a tak dále. Jde o to, že člověk, který má nějakou infekční nemoc, samozřejmě je nebezpečný svému okolí nebo jako může ji přenášet dál a tak dále. Nicméně to ještě neznamená, že to je nějaké jeho morální pochybení nebo že to je proto, že ten člověk je nějak vnitřně poškozený. Ta lepra je dobrý příklad, historicky vždycky byla spojována ve středověku a později, že s nějakým hříchem nebo s něčím, kdy ten člověk vlastně nebyl morálně dostatečně vyvinutý, když to takhle můžu říct. Takže ten novinář by to měl rozlišovat a neměl by psát o tom, že jsou to nemocní koronavirem, protože jsou to lidské bytosti. To znamená, měli by tam být vidět primárně v těch příbězích jejich oni jako lidé a ta nemoc jako cosi, co se dá zvládnout, co nějakým způsobem se dá našimi společnými silami dát minimálně nějak omezit anebo dokonce vyléčit v případě budoucnu.
Tak já vám moc krát děkuji, že jste přijali pozvání ke mně do studia.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.